Tuossa kun laulettiin tästä, että tulen näyttämään se maa, jonka lunastetut saa, niin mietin sitä, että varmaan monet ajattelee, että siinä niin kuin pyydetään, että mä pääsen sitten eräänä päivänä kuolemani jälkeen sinne jonnekin, missä kaikki on paremmin. Mutta jotenkin, minkä vaan paikalla, se on tehnyt mukavampi katsoa sieltä käsi, niin jotenkin mä ajattelin just tuossa hetkessä, kun me soitettiin Maria Anna-Marian kanssa, että niin kuin tässä on aika paljon sitä, tässä tilanteessa on aika paljon sitä maata, minkä lunastetut saa. Ja niin kuin seurakunta on jo niin kuin suuri esimaku siitä, että ihan varmasti Anna-Maria ja Maria en olisi siis ikinä tavannut, jos me ei oltaisi niin kuin tässä seurakunnassa. Se on aivan niin kuin salletti asia. Ja kuinka rikasta se on, että saadaan näin niin kuin erilaisina ihmisinä, eri ikäisinä, erilaisilla ammattitaustoilla, erilaisilla niin kuin elämäntilanteista käsin, niin saadaan niin kuin soittaa yhdessä ja miltä se niin kuin tuntuu ja miten niin kuin hoitavaa se on meille itsellemme. Et halusin vaan tämän jakaa. Tuli tämmöinen niin kuin mieleen, että usein niin kuin jotenkin ajatellaan, että kaikki hyvä on siellä jossain niin kuin, esiripun takana, mutta niinhän se ei ole, vaan se kaikki hyvä, niin kuin se alkaa jo tässä ajassa. Siinä on paljon vielä niin kuin semmoista rikkinäisyyttä ja niin kuin kipeitä asioita, mutta se hyvä, mä uskon, että se hyvä, mikä on niin kuin sitten täydellistä joskus, niin se on hyvin samankaltaista kuin se hyvä, mitä me koetaan tässä ajassa. Et se ei ole niin kuin jotain ihan muuta, jotain niin kuin aivan niin kuin jotain avaruusmeininkiä tai kun toinen ulottuu. Se on hyvin samankaltaista. Mutta ne on vaan niin kuin täydellisiä ne kaikki asiat, mitkä on hyviä jo nyt. Okei, ajattelin tämän väkevän puheen pitää nyt rukoukseen liittyen. Olin naisten leirillä hiljakkoin ja siellä oli sitten teemana rukous. Katsotaan, saadaanko me hereille tämä. Noniin. Nyt kuuluu lupaavaa hurinaa. Se ehti jo väsähtää tuossa odotellessaan. Niin, siellä oli rukousteemana ja sitten mua oli pyydetty sinne pitämään sitten pari raamattutuntia aiheesta ja rukous on niinku mulle henkilökohtaisesti sellainen alue ja asia, että jos jossain niinku just mainostetaan, että no nyt on asiaa rukouksesta, niin mä olisin, että voi ei, että ei niinku sillei tavallaan niinku hirveästi, jotenkin tuntuu, että no se nyt on sitä, mitä se on, että mitä siitä nyt sitten vielä voi niinku kauheasti kaivaa, että se on tyhjennetty laari. Että siihen ei niinku hirveästi enää löydy uutta. Ja sitten tietysti se, että kun sit joutuu vielä itse niinku valmistelemaan siihen liittyen jotakin, niin tuntuu, että mitä tästäkin nyt voi ikinä tulla. Mutta kyllä mä sitten koin, että siihenkin kuitenkin sitten niinku Jumala avasi sanansa kautta uudenlaisia näkökulmia. Myöskin vähän aikaa sitten olin nuorten leirillä ja siellä Tiitisen Make, jonka jotkut saattaa tuntea. Se on ihan niin kuin tukevasti keski-iässä oleva ihminen, niin hän sanoi mulle, että hän on nyt niin kuin oivaltanut, että psalmit on rukouksia. Että hän on niin kuin ihan jotenkin uudella tavalla nyt alkanut niin kuin psalmeja lukea, että nehän on niin kuin rukouksia. Sitten mä ajattelin, että no joo, että toi nyt on sitä aika niin kuin perusasioita, että ne on rukouksia. Et en niin kuin ihan saanut kiinni siitä, että mitä niin kuin makesin jotenkin tällä omalla, niin kuin, että mikä se pointti siinä oli siinä, kun hän sanoi näin, ja oli siitä jotenkin kovin niin kuin sillä vaikuttanut, että tässä iässä vielä voi oppia uutta. Mutta sitten, kun mä kotona mä noudatan tiettyä lukusuunnitelmaa Raamatun kanssa, niin siinä on sitten myöskin psalmeja säännöllisesti, niin sitten kun mä rupesin lukemaan niitä, niin sitten mä tajusin, mitä se Make tarkoitti. Että kun niitä alkaakin lukea niin kuin oikeasti rukouksena, ei vaan sille, että mä tiedän, että on rukous ja nyt mä tässä tarkastelen, millaisia asioita tässä rukouksessa ilmaistaan, vaan että sä niin kuin yhdyt niihin sanoihin, joita psalmeissa on. Niin se on tosi erilainen kokemus. Et todellakin uutta voi niin kuin tulla esiin monin tavoin. Ja myöskin se, mikä saattaa joskus unohtua, luin jotain tuommoista Hyvä Sanoma-lehteä tässä joku aika sitten, joka on siis tämmöinen ikään kuin, no se on evankelioiva-lehti, se on ihmisiä, jotka ei välttämättä tunne hirveän hyvin näitä hengellisiä asioita. Niin siellä sitten niin kuin ihan silleen opetettiin, että miten rukoillaan. Ja se kyllä, että oho, että tosiaan, että on ihmisiä, jotka ei koskaan rukoillut. Ja jostain niin kuin heidänkin pitää sitten aloittaa sen rukouksen kanssa. Että ehkä niin kuin rukouksesta opettaminen ei kuitenkaan ole kovin turha asia sitten loppujen viimeksi. Ja tavallaan semmoinen tilanne, että jos ei niin kuin ole sitä semmoista tietynlaista niin kuin oman historian ja seurakunnallisen historian niin kuin painolastia siinä, että miten rukoillaan. Se voi olla jopa tosi hyvä tilanne, että silloin tavallaan löytää sen oman tavan toteuttaa sitä asiaa. Et aika paljonhan me ollaan kuitenkin kiinni jossain sellaisessa ajatuksessa, että no, rukous on sitä, että me itse muotoillaan esimerkiksi sanoa, että me itse muotoillaan jonkinlainen niin kuin tämmöinen puhe Jumalalle ja siinä on aika paljon pyyntöjä ja niin kuin ollaan kiinni tietynlaisissa asioissa, vaikka rukoushan on niin kuin paljon tietenkin rikkaampi asia. Ja mulle itselleni esimerkiksi on paljon helpompi niin kuin jotenkin yhtyä jo jonkun toisen muotoilemiin sanoihin. Mulle se on luontaisempaa, mutta sitä ei niin kuin taas sitten ehkä niin kuin meidän tässä perinteessä on niin paljon sen kaltaista rukousta ollut. Että ollaan niin kuin avoimia, että Jumala voi meitä viedä tässäkin asiassa niin kuin hyvin monenlaisiin suuntiin ja niin kuin kasvattaa just sillä omalla tavalla, että mikä se on se sun tapa rukoilla. Okei, mutta jos vähän nyt niin kuin alkuun mainitsen siitä, että mikä, jos ajatellaan sitä Raamatun kaarta, niin mikä se rukouksen merkitys siellä on. Se on niin kuin tavallaan koko ajan tietysti meissä kasvava, että siellä vanhimmissa Raamatun teksteissä niin rukous oikeastaan näyttäytyy semmoisena hyvin yhteisöllisenä asiana. Et kulttuuri oli muutenkin tosi yhteisöllinen, niin totta kai se rukouskin sitten oli sen mukaista. Et pääasiassa niin kun rukous oli yhdessä tehtävä asia. Ja sitten vielä tietysti liittyi voimakkaasti sitten, kun Israelin kansa sai sen ensimmäisen temppelinsä, niin siellä oli sitten tietysti siihen kulttiin liittyvää rukousta, joka oli tärkeää ylläpitää. Mutta sitten tapahtui iso katastrofi, joka muutti oikeastaan ihan kaiken sen kansan elämässä. Ja myöskin rukouksen suhteen se toi ison muutoksen. Ja itse asiassa sen katastrofin syytkin liittyy osaltaan rukoukseen. Tässä on katkelma Jesajan kirjasta. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sen tähden katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja sen viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Nämä on hyvin riipaisevia aina nämä kohdat, joissa Jumala kuvaa sitä omaa pettymystään sen äärellä, että hänen kansansa ei niin kuin jotenkin, se pitää yllä sitä jotakin semmoista niin kuin muodollisuutta, mutta se ei oikeasti halua olla yhteydessä häneen, niin kuin elävään persoonaan. Että jotain semmoista niin kuin fasadia pidetään yllä ja tehdään ikään kuin, koska näin pitää tehdä, niin toimitaan tietyllä tavalla. Mutta sydän pysyy kaukana minusta, sanoo Jumala. Ja Jumalan pelkokin on opittuja ihmiskäskyjä. Jotenkin, että niin kuin enemmän lopulta on kyse siitä, että toimitaan niiden tiettyjen niin kuin, moraalikoodistojen tai niin kuin, tavallaan niin kuin ihmisten keskenään luomien sääntöjen mukaista, kun etsittäisiin oikeasti sitä niin kuin aitoa yhteyttä Jumalaa ja niin kuin sitä, että mikä on Jumalan tahto minun elämässäni, millaisia valintoja minun Jumala edessä pitää tehdä. Ja niinpä Jumala sitten lupaa tehdä kummia tekoja ja ihmeitä. Usein ehkä ihme on semmoinen positiivinen asia Raamatussa. Et kun Jumala tekee ihmeen, niin se on niin kuin pelastava jollain tavalla. Siinä on se, näyttäytyy se Jumalan pelastava luonne. Mutta tässä kohtaa se onkin toisenlainen, täysin toisenlainen se ihme. Se on tavallaan, oikein syvällisellä tavalla ajateltuna, se on pelastava, koska se katkaisee tämän vääränlaisen suhteen, mikä täällä kansalla on Jumalaa. Ja kun se katkaistaan, niin se tavallaan, tai no ei nyt katkaista, mutta se niinku tavallaan tuhotaan se pysyvä tilanne. Ja se antaa mahdollisuuden sille, että tämä kansa voi sitten rakentaa terveen yhteyden Jumalaa. Ja tähän sitten tapahtui sitä kautta, että niin kuin varmasti tiedätte tosi monet, että uusi Babylonia-niminen maailmanvalta vallotti sitten silloin 580-luvulla lopullisesti tämän Juudan alueen, jossa se osa, mikä Israelin kansasta oli jäljellä, eli tuhos Jerusalemin, tuhos myöskin sen temppelin ja vei sitten sieltä kahdessa tai kolmessa erässä, niin vei sitten käytännössä kaikki muut paitsi köyhät ihmiset pakkosiirtoon pois sieltä omasta maasta. Ja se, niin kun, se oli vastoin kaikkea sitä, mitä se kansa niin kun uskoi ja ajatteli itsestään ja Jumalastaan. Ja silloin piti lähteä rakentamaan ihan uudelta pohjalta. Ja tämä tulee sitten taas, tämä uusi pohja, niin tulee esille Jeremian kirjan luvussa 29. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. Eli Jumala lupaa, tai oikeastaan ei edes lupaa, Jumala kertoo, miten tämä tulee menemään. Siinä vaiheessa, kun on niin kuin enää ne rauniot konkreettisesti jäljellä, mutta myöskin niin kuin henkisesti ja hengellisesti, niin silloin tämä kansa löytää sen aidon suhteen siihen Jumalaansa. Silloin tulee se sydän mukaan. Ja Jumala sanoo, että hän antaa tämän kansan löytää itsensä. Että hän antaa sille uuden mahdollisuuden. Kääntää sen kohtalon, tuo sen takaisin kotiin. Ja nyt sitten, niin kuin hyvin tiedätte senkin, että näin sitten lopulta tapahtuu. Ja sieltä pakkosiirrosta palataan ja rakennetaan uusi temppeli. Se ei ole niin suuri, se ei ole niin loistelias ja ehkä juuri se kuvaa sitä, että nyt ollaan niin kuin oikeissa asioissa kiinni. Ja Jesajan kirjan kauniissa katkelmassa niin kuvataan, että tästä temppelistä tulee nyt nimenomaan rukouksen huone. Ja sellainen rukouksen huone, joka ei ole ainoastaan tarkoitettu sille Israelin kansalle, vaan se on rukouksen huone kaikille kansoille. Samalla tavalla myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki, jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat sitä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Näin sanoo Herra, minun Jumalani. Hän, joka kokoaa yhteen Israelista karkotetut. Minä kokoan tänne vielä enemmän kansaa, yli sen nykyisen määrän. Valtavan kaunis kuva Vanhan testamentin puolella jo siitä, että tulee päivä, jona niin kuin Jumala on rakastavassa, elävässä suhteessa kaikkien kansojen niihin ihmisiin, jotka häntä rakastavat. Ja lopullisestihan se sitten täyttyy Jeesuksessa. Ja Jeesushan sitten viittaa, tehdään nyt pieni aikahyppy, Jeesus viittaa näihin ihan samoihin sanoihin, näihin Jesajan kirjan sanoihin. Silloin siinä tilanteessa, kun muistatte, että hän kävi siellä temppelissä vähän aiheuttamassa pahennusta. Hän meni temppeliin ja huomasi siellä nämä rahanvaihtajat ja sen niin kuin hulabalo, joka siellä oli menossa. Ja sitten hän alkoi opettaa ihmisiä näin. Eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Ja siinä on taustalla sellainen asia, että tavallaan Jeesusta ei ainoastaan niin kuin häirinnyt joku sellainen, että siellä tuli vaikka melua tai kolikoiden kilinää tai jotakin tällaista. Et ei se ollut siinä hänen pointtinaan, vaan se, että siinä oli muodostunut sen tilanne, että vain tietyillä uhrieläinten kasvattajilla oli mahdollisuus myydä niitä siellä temppelialueella niitä eläimiä, ja uhrattavat eläimet oli ostettava sieltä temppelialueelta. Eli sä et voinut itse kasvattamaasi eläintä tuoda ja uhrata sitä Jumalalle. Ja näin sitten syntyi tämä monopolitilanne, jossa nämä uhrieläinten myyjät sitten saattoivat aika lailla sanella ne hinnat niille uhrieläimille, mikä sitten taas tarkoitti sitä, että köyhillä ihmisillä ei ollut mahdollisuutta tulla kohtaamaan Jumalaa sen niin kuin tavan mukaisesti, joka silloin heillä käytössä oli. Eli he ei voineet siis käytännössä ei voineet tulla rukoilemaan anteeksiantoa synneistään esimerkiksi uhraamaan eläintä sen takia. Ja tavallaan Jeesus huomaa tässä, että tämän temppelin, tämän piti olla kaikille kansoille rukouksen huone, mutta tänne ei ole tervetulleita nyt tällä hetkellä edes kaikki Israelin kansan jäsenet. Tämä on niin kuin irvikuva siitä, mitä tästä temppelistä piti tulla. Ja tämä kuvastaa mun mielestä tämä tilanne sitä, että paitsi että Jeesus piti niiden puolta, joita yhteiskunnassa eri tavoin sorrettiin, niin myöskin sitä, että hän arvosti rukousta hyvin korkealle. Hän olisi suonut, että kaikki olisivat päässeet sinne temppeliin rukoilemaan. Ja tänä aikana, kun Jeesus eli, niin rukouksesta oli muodostunut hyvin, hyvin keskeinen osa juutalaista hartauden harjoitusta. Se kuului ihan elimellisesti siihen. Ja myöskin tämä niin kuin yksilörukous oli jo sen ensimmäisen tai toisen temppeliaikojen myötä niin lähtenyt ikään kuin kukoistukseen. Että se rukous ei ollut pelkästään vaan sitä yhteistä niin kuin kulttiin liittyvää. Ja myöskin siis Jeesus tietenkin ymmärsi, että rukous on hyvin tärkeä ja oleellinen asia. Ja sieltä jo ensimmäisen temppelin loppuajoiltahan periytyy hyvin tärkeitä rukouksia, joita juutalaiset rukoilee säännöllisesti. Ne juutalaiset, jotka uskontoonsa nyt ylipäänsä sillä tavalla niin kuin harjoittavat. Esimerkiksi se kuuluisa Shema-rukous. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Tämä on kuulunut niin kuin juutalaisten hartauselämää ihan sieltä ensimmäisen temppelin loppuajoista ja edelleenkin sitä, niin kuin, se kuuluu siihen päivittäiseen rukoukseen. Ja se on ensimmäinen rukous, joka opetetaan lapselle, juutalaisen lapselle, kun hän syntyy ja sitten vielä toiveessa, että se olisi viimeinen rukous, minkä hän lausuu ennen kuolemaansa. Eli tämmöinen, oikeastaan se on niin kuin uskon tunnustus luonteeltaan. Mitä muuten rukous myöskin, siis tämä on nyt tosi merkittävä osa rukous. Jos me katsotaan vanhan testamentin rukouksia, esimerkiksi historian kirjeen rukouksia, Mooseksen kirjeen rukouksia, niin niissä hyvin niin kuin pitkälti tuodaan esiin sitä, että mitä kuka Jumala on, siis millainen Jumala on ja mitä Jumala on tehnyt minun ja meidän hyväksemme. Et Jumala haluaa kuulla, että me tuodaan näitä asioita esiin. Ja jotenkin itse olen alkanut ajatella enenevässä määrin, että Raamatun lukeminen ja rukous on oikeastaan aika lailla sama asia. Ne on niin kuin hyvin vaikea erottaa toisistaan, koska Raamatusta me luetaan sitä, että millainen Jumala on, kuka Jumala on, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme, kuka on Jeesus, Jumalan kuva, Jumala itse niin kuin persoonana, elävänä ihmisenä, joka me voidaan tavoittaa vielä ihan eri tavalla, kun kerrotaan siitä, että millainen hän on ja miten hän on eri tilanteissa toiminut. Kuka hän on, millainen hän on, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme. Kun me luetaan näistä asioista, niin se on luonteeltaan myöskin rukousta. Ja hyvin niin kuin oleellinen osa, siis uskaltaen sanoa, että se on paljon oleellisempaa kuin ne pyynnöt. Pyyntörukouksetkin on niin kuin tärkeitä tietenkin, mutta tämä puoli on vielä jotakin, että jos todella niin kuin katsotaan niitä Raamatun niin kuin rukouksia tarkasti, niin tämä puoli on se, mikä niissä on niin kuin määrällisesti paljon enemmän esillä. No mitä nyt sitten Jeesus, joka piti rukousta tosi tärkeänä asiana, mitä hän sitä opetti? Siitä haluan nyt tässä niin kuin jotakin avata. Jeesuksen niin kuin rukousopetus oikeastaan asettuu jonkinlaiseen semmoiseen konfliktiin näiden juutalaiseen lakiin hyvin innokkaasti suhtautuvien farisealaista, tämmöistä juutalaisuutta noudattavien ihmisten kanssa. Heillä oli semmoinen ajatus, koska siis he olivat tämmöisiä niin kuin huomattavaa hurskauteen pyrkiviä ihmisiä, että rukouksessa ei sovi tuoda esiin henkilökohtaisia tämmöisiä niin kuin pyyntöjä ja toiveita, vaan rukouksen pitäisi olla nimenomaan ylistystä. Ja sitten sen lisäksi on niin kuin suotavaa toivoa, että Jumalan valtakunta tulisi pian. Että tämä on semmoinen pyyntö, minkä saa Jumalalle esittää, koska se ei ole niin kuin henkilökohtainen eikä liity minun elämääni suoraan. Ja sitten tietysti se, että fariseukset myöskin rukoili hyvin pitkästi, korostaen silläkin sitä, että kuinka niin kuin hurskaita ihmisiä he ovat. Ja varmasti se oli hyvin niin kuin vilpitöntäkin monilla fariseuksilla. Mutta sitten toisaalta se tietysti tarjosi myöskin mahdollisuuden saada jonkinlaista niin kuin arvostusta tai hyväksyntää tai mitä ikinä nyt sitten etsittiinkään sen kautta. Et silloin jos motiivit oli väärät, niin luonnollisesti se sitten asettui kuitenkin jonkinlaiseksi irvikuvaksi itsestään se fariseuksen rukous. Ja tähän Jeesus nimenomaan kiinnitti huomio. Ja hän oikeastaan esittelee siellä nyt sitten evankeliumeissa 4 tällaista hahmoa, joiden kohdalla rukouksessa on jotakin ongelmaa. Ensinnäkin fariseus on yksi näistä, eli nimenomaan juuri tähän lakiin, Jumalan antamaan lakiin hyvin niin kuin kirjaimellisesti ja niin kuin yliinnokkaasti suhtautuvat henkilöt. Sitten lain opettajat, jotka ehkä nyt tavallaan on samantyyppisiä kuin fariseukset, mutta vielä niin kuin se, että he niin kuin ottaa tavallaan sen aseman siinä yhteisössä, että he voi muita neuvoja opastaa näissä asioissa. Sitten on tekopyhä henkilö, josta varmaan mä luulen, että kaikki saadaan kiinni, että mitä sillä haetaan. Että on kyllä niin kuin se pyhyyden pintakilto, mutta sitten ne motiivit nimenomaan siellä taustalla on vääränlaiset. Ja sitten pakana. Pakana tarkoittaa ei-juutalaista tällöin Jeesuksen aikana. Hyvin tuttu kertomus, jonka Jeesus kertoo liittyen nyt sitten fariseukseen. 2 miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Publikaani oli tällainen Rooman imperiumi, joka oli vallottanut tämän alueen, eli siis juutalaisilla ei ollut itsenäisyyttä. Niin publikaani oli töissä sitten siellä niin kuin imperiumilla, eli oli niin kuin vallottajan kanssa tietenkin niin kuin likeisessä suhteessa, toimi niin kuin vähän sama kuin jos niin kuin Venäjä olisi vallannut Suomen aikanaan, niin sitten hän olisi niin kuin Venäjän hallinnon palveluksessa. Eli ei kauhean suosittu henkilö tietenkään. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Tämä on tietysti tämmöinen niin kuin karrikoitu kuva, että kymmenykset maksetaan jopa siitäkin, mitä minä ostan. Ja jotenkin tämmöinen, että Jeesus tavallaan lyö tämän kuvan aika lailla yli, että en usko, että välttämättä nyt sieltä suoraan löytyy ihan tällaista henkilöä, jonka hän olisi voinut nostaa esimerkiksi, mutta pointti tulee esiin. Että henkilö, joka kyllä hyvin niin kuin tavallaan kauniilla tavalla kiittää Jumalaa siitä kasvusta, mitä hänessä on tapahtunut, missä ei sinänsä ole mitään väärää, mutta selvästi siihen tulee joku semmoinen asetelma, että olen parempi kuin muut. Et toki niin kuin kasvusta, jonka tunnistaa itsessään, niin siitä on niin kuin hyväkin ja täysin oikea, pitääkin tuoda kiitosta Jumalalle. Mutta jos se perustuu siihen, että kun mä oon parempi kuin toi toinen, mä oon päässyt pidemmälle kuin joku muu, niin silloin se ei enää niin kuin tietenkään ole ok. Ja kaikista parasta on tietenkin, jos huomaa sitä kasvua toisessa ja kiittää siitä. Mutta joka tapauksessa tämmöinen niin kuin karrikoitu kuva henkilöstä, joka sinänsä on tavallaan hyvin hurskas ja osoittaa Jumalalle kiitoksen siitä että hän on parempi kuin toiset. Hän on niin kuin edistynyt matkallaan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Vanhurskaus siis tarkoittaa sitä, että Jumala niin kun otti tämän publikaanin rukouksen ja publikaanin persoonan vastaan, mutta se fariseus, se niin kun tavallaan, sitä Jumala ei voinut ottaa vastaan, koska se motiivi siihen rukoukseen oli täysin väärä. Mun mielestä tämä kertomus osoittaa sen, että rukouksessa ei ole millään tavalla oleellisia ne sanat, joita me käytetään. Publikaani sanoi yhden lauseen. Sellaisen lauseen, joka jotenkin tuli suoraan sitä, mitä hän koki. Se ei ole mitenkään muotoiltu erityisen hienoksi tai kauniiksi. Siinä ei ole mitään aloitusfraaseja eikä lopetusfraaseja eikä mitään sellaista niin kuin korulauseen omaisuutta. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Koskaan rukouksen sanat tai se pituus tai se tyyli, niin ne ei ole ratkaiseva asia, vaan se asenne, jolla me rukoillaan. Ja sen takia myöskin se, että me yhdytään rukoukseen, jonka joku toinen on tehnyt tai joka me löydetään Raamatusta tai me käytetään sitä Raamatun tekstiä rukouksena. Se on niin kuin, se ei ole yhtään se vähempiarvoista tai millään tavalla epäilyttävää, koska se asenne on kuitenkin se, mikä aina ratkaisee. No sitten lainopettaja. Jeesus kertoo nyt sitten hänestäkin pienen, tai luo tämmöisen henkilökuvan oikeastaan. Suuri kansa, joka kuunteli Jeesusta halukkaasti. Opettaessa hän sanoi näin, varokaa lainopettajia, he kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla. He ottavat synagogassa etumaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksia vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa. No tässä tietysti tulee nyt esiin se, että jollain tavalla, että jos me rukoillaan sillä mielellä, että me halutaan, että Jumala kuulee sen meidän rukouksemme, niin eihän me voida myöskään sit elää sillä tavalla, että me ei olla valmiita kuulemaan pätkääkään siitä, mitä Jumala haluaa meille sanoa. Ja Raamattu on täynnä niitä asioita, joita Jumala meille haluaa sanoa, eli meillä niinku tietoisuus siitä pitäisi kyllä olla. Eli meidän rukouksen ja elämän pitää olla johdonmukaisessa suhteessa toisiinsa. Miksi Jumala kuuntelisi sinua, jos sinä et kuuntele kautta tottele häntä? Se Shema-sana, mitä vanhassa testamentissa käytetään kuuntelemisesta, niin se sisältää aina niin kuin tavallaan sen, myöskin sen ojentautumisen, sen, että tapahtuu toiminta. Et jos sä oot niin kuin kuullut jonkun asian, mutta sä teet muuta, niin silloin sä et ole kuullut. Jos sä oot kuullut ja teet sen mukaan, mitä oot kuullut, niin silloin sä oot kuullut. Ja tää ei tietenkään niin kuin voi, tätä ei voi ajatella sillä tavalla, että okei, että jos mä oon kiltti kristitty, niin sitten Jumala mua kuulee. Tää ei ole niin kuin se pointti, että niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin mekaaninen ajattelu, niin se ei onnistu. Me ei voida niin kuin tehdä Jumalasta konetta, että kun syötetään tiettyä asiaa, niin tulee sitten tietynlaista. Mutta jos ei me suhtauduta vakavasti siihen, että me ollaan Jeesuksen seuraajia, ja silloin myöskin meidän elämässä pitäisi näkyä se, että me seurataan Jeesusta. Eli me niin kuin oikeastaan tavoittelemme Jeesuksen kaltaisuutta. Ja Jumala siihen antaa Pyhän Hengen kautta meille voimaa. Niin jos ei me niin kuin sitouduta tähän ja suhtauduta tähän vakavasti, niin mä en niin kuin tavallaan tavoita sitä, että minkä takia Jumala sitten niin kuin haluaisi sitoutua meihin ja suhtautua vakavasti meidän rukouksemme ja pyyntöihimme. Tämä on tietysti toki ihan eri asia kuin, niin kuin jos me ajatellaan sitä, niin kuin, että Jumala meidät armosta pelastaa, vaikka meillä on monenlaisia vikoja ja me ollaan syntisiä loppuun asti ja jatkuvasti ajaudutaan tekemään asioita vääristä motiiveista esimerkiksi, niin totta kai siis se ei ole mikään ehto se, että me saadaan anteeksi ja me ollaan niin kuin pelastettuja tietenkään. Mutta sitten tämä on niin kuin vielä sitten oma asiansa, että sit kun sen jälkeen, kun me on, tai se pohja, että kun me on saatu anteeksi, sen jälkeen me lähdetään rakentamaan, niin kuin jokainen rakentaa omalla kohdallaan semmoista niin kuin rakennusta. Tästä puhutaan toisessa korinttolaiskirjeessä, että kun se pohja on kunnossa, kun me uskotaan, että Jeesus on meidät pelastanut, Jeesus antaa meidän synnit anteeksi, ja hän on voimallinen tekemään meissä muuttavaa työtä, niin sen jälkeen me sitten jokainen lähdetään niin kuin seuraamaan tai rakentamaan, tai mikä se mielikuva kenellekin toimii tästä asiasta. Ja siihen Jumala sitoutuu, ja se on semmoista, niin kuin, se on se matka, jossa mitä enemmän me halutaan niin kuin edistyä, niin sitä enemmän me saadaan myöskin kokea, että Jumala on sitoutunut siihen, sille meidän matkalle. Ja hän myöskin on valmis meitä siunaamaan. Ja tämä ei ole nyt mitään niin kuin menestysteologiaa missään tapauksessa. Että ei ole niin kuin todennäköisesti taloudellista menestystä esimerkiksi luvassa tai jotain niin kuin ikuista terveyttä tai tämän kaltaisia asioita, vaan ne siunaukset on hyvin, hyvin toisenlaisia. Mutta ne on silti ihan todellisia. Iso osa siitä siunauksesta on se, että kokee sen niin kuin Jumalan läsnäolo ja vaikutuksen omassa elämässään. Ilman, että siihen liittyy mitään tämmöisiä niin kuin erillispalkintoja. Okei, no sitten tekopyhä ihminen. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Tässä nyt Jeesus kiinnittää huomiota sellaiseen tapaan rukoilla, joka ei tavallaan, kun siinä alussa puhuttiin siitä, että rukoilijat ei sydämestään etsi Jumalaa. No tässä on just kyse siitä, että ei todellakaan niin kuin ole kyse siitä, että nämä rukoilijat haluaisi lähestyä Jumalaa, oikeastaan he haluaa lähestyä toisia ihmisiä siinä mielessä, että he hakee sen rukouksen kautta kunnioitusta, rakkautta, hyväksyntää. Asioita voi olla moninaisia, mitä me ollaan vailla. Ja ei siinä mitään sinänsä meidän, totta kai niin kuin kuuluukin saada osaksemme rakkautta ja hyväksyntää, mutta me ei voida sitä hakea niin, että me tehdään Jumalasta väline niiden asioiden saamiseen. Jumalasta ei voi tässäkään suhteessa tehdä niin kuin konetta tai jonkinlaista esinettä. Et ikään kuin tämän niin kuin rukouksen kautta haetaankin ihan muita asioita kuin sitä yhteyttä Jumalaa. Mikään tämmöinen hartauden harjoitus, ei myöskään rukous, niin ei voi olla keino etsiä kunnioitusta tai hyväksyntää. Ja totta kai ilman muuta me ollaan ihmisiä, jotka jatkuvasti näitä asioita kaiken toiminnan kautta etsii. Ja tässä suhteessa niin kuin täydellisyyttä ei varmasti saavuteta, mutta jotenkin, että tämä kuitenkin on se suunta, mihin me pyritään. Et pyritään pitämään motiivit puhtaina. Ja esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa me ollaan tehty joku suuri asia, ja sitten kukaan ei huomaa sitä ja kiitä siitä. Niin se on semmoinen, missä niinku voi mitata sen, että mitkä mun motiivini tässä oli. Et jos mä pääsen yli siitä, että tätä ei huomattu eikä tästä kiitetty, ja mä niinku pääsen tasapainoon sen asian kanssa, on se, että no en mä tätä näistä syistä myöskään tehnyt, tai ainakaan ei olisi ollut tarkoitus tehdä, niin silloin ollaan niinku aika pitkällä. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Tässä kuvataan sitä, että pakanat tavallaan ajattelee, että on jotkut oikeat sanat, jotka lausumalla tietyllä tavalla, niin sitten tapahtuu tiettyjä asioita. Juuri tämä tämmöinen niin kuin mekaaninen ajatus siitä, että Jumala on joku semmoinen niin kuin just kone, että kun syötetään sinne tietyt asiat, niin sitten tiettyjä asioita tapahtuu. Ja tämähän on niin kuin tosi monissa tämmöisissä niin kuin hyvin vanhoissa uskonnoissa ja luonnon uskonnoissa tämän tyyppisissä, niin on tämän kaltaista ajattelua, että kun me tehdään tietyt asiat, niin sitten tulee hyvä sato tai on hyvä niin kuin onni metsästä tai jotakin tämän kaltaisia asioita. Sitä sanotaan niin kuin maagiseksi ajatteluksi, että me voidaan vaikuttaa tietyllä toiminnalla ja tietyllä sanoilla siihen, miten asiat menee. Jumala ei ole tämän kaltainen. Jumalaan me ei voida suhtautua tämän kaltaisena hahmona, josta me voidaan niin kuin jolta me voidaan niin kuin tietyt asiat tekemällä odottaa, että sitten tapahtuu toisaalta sitten taas niin kuin ikään kuin vastavuoroisesti tietyt muut asiat. Hämmentävää on toki se, että itse asiassa katsotaan tuosta Markuksen evankeliumin kohta. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte. Uskokaa, että olette sen jo saaneet ja se on teidän. Jotenkinhan näissä tämän kaltaisissa Raamatun kohdissa ja siinä kun muutenkin niin kuin tietysti Raamatussa kehotetaan, kirjeessäkin kehotetaan niin kuin sitkeään rukoukseen siihen, että me niin kuin vaan pyydetään ja pyydetään. Ja Jeesuskin esitti siitä esimerkkejä, että jos vaan jatkat pyytämistä, niin vaikkei se toinen edes niin kuin haluaisi sinulle antaa sitä jotakin asiaa, niin se kyllästyy jo siihen sun pyytämiseen ja sitten niin kuin ikään kuin luovuttaa. Tämä on niin kuin tavallaan hämmentävää, että herättää kysymyksiä, että no voidaanko me sitten oikeasti niin kuin, että jos me vaan nyt jatketaan tietyn asian pyytämistä, niin voiko tapahtua näin, että sitten jonain päivänä sitten se niin kuin todellakin toteutuu juuri niin kuin me olemme pyytäneet. No edelleenkään en ajattele näin, että ei voi niin kuin, sen varaan ei voi missään tapauksessa laskea, mutta sitten samaan aikaan on se totta, että kyllä meitä sitkeyteen kehotetaan rukouksessa. Ja myöskin vanhassa testamentissa esimerkiksi on ne hyvin niin kuin mielenkiintoiset esimerkit, vaikka se, kun Abrahamin luokse tulee Jumala vierailemaan ja sitten hän neuvottelee tästä Sodoman kaupungin tuhosta, niin siinä jotenkin Jumala, niin kuin, kun Abraham niin kuin koko ajan vaan hivuttaa sitä diiliä paremmaksi, niin Jumala lähtee siihen niin kuin vuoropuheluun. Samalla tavalla Mooses, kun kansa on tehnyt synnin ja rakentanut sen kultaisen vasikan, niin Mooses samaa taa, kun Jumala on jo niin kuin tavallaan hylkäämässä sen kansansa. Että tämä oli niin kuin tässä näin, että nyt etsin toisen kanssa, tai ainakaan nyt ei niin kuin tämän kansan kanssa enää asioida. Että jotenkin niin kuin semmoisessa oleellisessa kohdassa, kun juuri Jumala on näistä asioista puhunut sille kansalle, että minä olen teidän Jumalanne. ei kukaan muu kuin minä, niin sitten he kuitenkin saman tien sitten tekee sen kultaisen vasikan, niin sonni lukee siellä meidän käännöksissä, mutta se ei oikeastaan ole ihan niinkään. Niin siinä tilanteessa Jumala kuulee Moosesta. Mooses niin kuin alkaa esittää perusteita, että miksi nyt kuitenkin, että sä oot tuonut meidät tähän asti, osoittanut sen pelastavan luontees niin kuin ihmeellisellä tavalla, tuonut Egyptistä tämän kansan tähän pisteeseen. Että niin kuin, tää on mitään järkeä tässä vaiheessa luovuttaa. Ja Jumala päätyy toisenlaiseen ratkaisuun. Että jollain tasolla, kyllä, se on niin, että meidän rukouksella on hirvittävän suuri merkitys. Mutta sitten samaa aikaa, tässä on aina tämä jännite, että samaa aikaa ei voida koskaan niin kuin pitää Jumalaa automaattina. Se on oikeastaan aika niin kuin nöyryyttävä asetelma. Että meidän tehtävä on vain jatkaa sitä rukousta ilman, että meillä on mitään niin kuin taetta siitä, että asiat menee sitten sen mukaan, mitä me rukoillaan. Vaikka me tunnistettaisiin se niin kuin jotenkin semmoiseksi Jumalan mielenmukaiseksi rukoukseksi, se mitä rukoillaankaan. Joo, kertauksena sanon vielä, että siis fariseus, lainopettaja, tekopyhä, pakana, nämä hahmot voi opettaa meille siitä, että rukouksen sanat, pituus ja tyyli, ne ei ratkaise, vaan se asenne, jolla me rukoillaan. Ja toisaalta, että meidän elämän ja rukouksen täytyy olla niin kuin tasapainossa keskenään. Jos me olemme valmiita kuuntelemaan Jumalaa, niin me voidaan odottaa, että hänkin on valmis kuuntelemaan meitä. Jumalasta ei voi tehdä keinoa saada kunnioitusta tai hyväksyntää tai mitään muitakaan asioita. Jumala ei koskaan keino, Jumala on päämäärä. Ja rukous ei ole taikasanoja ja niiden sanojen määrä ei ratkaise, vaan se, että me ollaan sitkeitä ja niin kuin luottamuksesta käsin rukoillaan. No sitten lopuksi haluan vielä tuoda esiin tämmöisen, jotenkin mulle itselleen, kun mä luen rukoukseen liittyviä, varsinkin just niin kuin Jeesuksen opetusta siitä, niin ja myöskin kirjeissä oikeastaan, niin usein tuntuu, että niin kuin, vähän kuin samassa kohdassa tuodaan esiin sekä sitä Jumalan huolenpitoa, siihen liittyvää just tätä luottamusta, että meidän pitäisi luottaa siihen, mutta sitten myöskin anteeksiantoon liittyviä asioita. Esimerkiksi tässä hyvinkin tunnetussa rukouksessa, Isä meidän rukouksessa, siellä sanotaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Eli heti kun me ollaan niin kuin pyydetty tavallaan, että Jumala pitää huolen niistä meidän päivittäisistä tarpeistamme, niin sitten samaan aikaan puhutaan siitä, että, no, että suurin tarve on kuitenkin aina saada synnit anteeksi. Mutta sitten sitoudutaan myöskin anteeksi antoon itse. Ja vastaavasti on myöskin täällä Markuksen evankeliumissa, Jeesus sanoi, niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet ja se on teidän. Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. Tässä jälleen kun heti sen jälkeen, kun puhuttu tästä niin kuin luottamuksen asenteista siinä rukouksessa, että Jumala pitää huolen niistä meidän niin kuin päivittäisistä asioista, jotka me saadaan kyllä siis niin kuin pyytää Jumalalta. Et ei pidä mennä se farisealaiseen, että ei mitään henkilökohtaisia pyyntöjä tässä esitetä, vaan siis tässähän niin kuin ihan sanotaan, että mitä että nyt sitten pyydättekään, tai että se jokapäiväinen leipä, se on henkilökohtainen pyyntö, että minulla olisi kaikki, mitä tarvitsen. Niin heti sen jälkeen tulee tämä anteeksianto-asia. Ja mä jotenkin itse olen tätä koittanut itselleni selittää, että miksi nämä asiat jatkuvasti liitetään toisiinsa, niin sillä tavalla, että mun mielestä nämä molemmat asiat, sekä tämä, että me luotetaan siihen Jumalan huolenpitoon, että myöskin se, että me voidaan antaa anteeksi, niin ne vaatii semmoista tietynlaista niin kuin sisäistä suhteellistamispuhetta aika paljon meiltä. Joku on ehkä tässä asiassa pidemmällä, mutta mä itse kyllä joudun tosi paljon niin kuin suhteellistamispuhumaan itselleni. Sanoin esimerkkinä siellä naisten leirillä, mistä sitten joku sit tulikin sanoa, että nyt kyllä aika lailla tuli tänne meidän muiden ihmisten tasolle, ehkä vähän alapuolellekin tämän esimerkin myötä, mutta mun puolesta, joka istuu tuolla penkissä, tietää hyvin, että mulle saattaa joku hyvin pieni asia olla sellainen, kun jotenkin, jos on vaikka nyt väsymystä ja näin, niin joku hyvin pieni asia saattaa se, että okei, että korttitalo sortuu tyyppinen, että katastrofi on käsillä, että kun just näitä tilanteita, että Antilla ei plussakorttia, niin sitten hän saattaa ostaa jonkun tuotteen, joka olisi ollut plussatarjouksessa nyt sitten, ja mä katson, että joo, että se olisi ollut 20 senttiä halvempi sillä plussakortilla, että apua, että nyt on katastrofi käsillä, että ei ole todellista, että tämäkään asia nyt ei niin kuin hoitunut. Joskus onnistun siinä jo niin kuin etukäteen siinä suhteellista, että ei tarvitse niin kuin välttämättä viedä sitä asiaa pidemmälle tämän niin kuin kuohunnan jälkeen. Mutta sitten mun mieli on sellainen, ja mä uskon, että monella muullakin, että se suosittelee sitä toimintamallia, että ensinnäkin, että niin kuin pidä hyvinkin pieniä asioita katastrofina. Ja sen jälkeen, sit kun se katastrofi on käsillä, niin etsi syylliset. Ja sitten kun syylliset on löytynyt, niin haukunne. Ja kun syylliset on haukuttu, sit sä oot vapaa, mikä ei pidä paikkaansa, koska sä et koskaan vapaudu sen niin kuin prosessin kautta. Et mä en ainakaan löytänyt mitään muuta tietä päästä vapauteen kuin se, että oon aloittanut sen sisäisen puheen itselleni, sille mielelleni, joka koittaa suosittaa tätä äsken kuvaamaani toimintamallia. Ja näen sen sillä tavalla, että kristityllä ihmisellä siinä on kyse nimenomaan rukouksesta siinä semmoisessa suhteellistamispuheessa. Tämä ei ole mikään siis virallinen termi, tämä suhteellistamispuhe. Se vaan niin kuin, mä itse omalla konaan kokenut sen kuvaavaksi. Mutta näitähän on monia. Puhutaan vaikka siitä niin kuin, kyvystä niin kuin vaihtaa näkökulman vaihtamisen taito. Se on usein siinä on niin kuin kyse samasta asiasta, että otetaankin vähän niin kuin joku erilainen näkökulma siihen tilanteeseen tai jollain tavalla niin kuin lähestytään sitä vähän niin kuin kauempaa ja katsotaan, että missä suhteessa on muihin asioihin tämä 20 senttiä. Ja mä ajattelen, että nämä on just ne paikat, missä me erityisen paljon, että se, että me niiden erilaisten murheiden ja huolien keskellä, että kun on se vaikka se taloudellinen tilanne, tietää, että okei, että rahaa tulee seuraavaan kerran sinä ja sinä päivänä, ja nyt tässä pitäisi jotenkin mennä, ja se niin kuin tuppaa tulee niin kuin mieleen säännöllisin väliöön se asia, vaikka et sä sille mitään voi tehdä, että se päivä on silloin, ja sä et voi sitä päivää jouduttaa, etkä niin kuin tavat, sä et pysty vaikuttamaan siihen asiaan. Niin silloin tavallaan se, että sä alat niin kuin miettiä, että joo, että no, mulla on kuitenkin perhe, mulla on ystäviä, on monenlaisia ihmisiä, jolle mä sitten, jos tulee oikeasti se tosi tiukka paikka, niin jolle mä voin sen niin kuin asian tuoda esiin ja olla avoin sen kanssa. Että vaikka se esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti on tosi vaikea pyytää apua tietyissä asioissa, niin mä kuitenkin tiedän, että kyllä mä niin kuin sitten Jumalan avulla, niin jos oikeasti on tosi tiukka paikka, niin mä pystyn siihen. Jumala auttaa mua sen asian kanssa. Ei mulla oikeasti ole loppujen lopuksi mitään hätää. Tai esimerkiksi sitten tilanteessa, jossa on kyse siitä, että joku on loukannut sua tavalla tai toisella. Niin Usein me pidetään oikeutenamme jollain tavalla sitä pyöritellä tietyn aikaa ja ehkä pitkäänkin, kun, no, kun sehän nyt teki sillä tavalla, ihan törkeetä, että se oikeasti on niin kuin tehnyt tämmöisen asian, ei millään tavalla hyväksyttävää käytöstä. Ja me ollaan ihan oikeassa siinä asiassa. Ja toki voidaan se myöskin sanoa sille ihmiselle, mutta jossain vaiheessa on aika päästää irti ja mitä nopeammin sen pystyy tavallaan tekemään, niin se on meille itsellemme aina parempi. Ja siinäkin on kyse suhteellistamisesta. Silloin me aletaan just, otetaan se Raamattu käteen ja ruvetaan lukemaan sieltä, että niin, millainen on Jumala, mitä Jumala on tehnyt mun puolestani, kuka on Jeesus, mitä Jeesus on tehnyt mun puolestani, kuinka paljon itse on saanut anteeksi, voinko koskaan antaa anteeksi niin paljon kuin on saanut anteeksi. Tavallaan siinä, että me voidaan tarttua siihen ristiin, seurata Jeesusta ja tarttua siihen niin kuin meidät pelastavaan ristiin, niin me ei voida tehdä sitä, jos meidän kädet on täynnä niitä asioita, joista me ei suostuta päästään irti. Totta kai Jumala niin kuin on armahtava meitä kohtaan, näkee tämän asian meissä. Mutta se meidän edistyminen sillä tiellä Jeesuksen seuraajana, se ei onnistu, jos meidän kädet on koko ajan täynnä asioita, joista me ollaan katkeria tai joista me niin kuin murehditaan tarpeettomalla tavalla. Ja se irti päästäminen, se on ihan hurjan vaikeaa. Se on tosi kova paikka meidän ihmisessä. Se ottaa luonteen päälle ihan hirveästi. Mutta rukous on mun mielestä siinä niin kuin just se avain. Koska siis vaikka ihminen, joka ei tunne Jumalaa, voi suhteellistamis puhua itselle. Se voi alkaa niitä näkökulmia hakea siihen tilanteeseen. Totta kai, ja se toimii tosi monelle. Mutta meillä on semmoinen erinomainen etu, että me voidaan ottaa Jumala siihen meidän sisäiseen puheeseen mukaan. Ja kun Jumala tulee siihen meidän sisäiseen puheeseen mukaan, kun siitä tulee rukousta, niin siinä on myöskin aina voima. Että se ei ole vaan sitä, että me itse löydämme, nyt puseramme niitä näkökulmia, vaan Jumala sitoutuu siihen meidän haluumme päästää irti. Ja hän antaa meille voimaan siihen, että me pystytään se tekemään. Vaikkei se helppoa silloinkaan ole. Ajattelin, että ihan nopeasti vielä, rukoillaan kohta tuossa yhdessä vielä Isä meidän -rukous. Mutta käydään se, koska se on tämmöinen Jeesuksen meille antama malli rukouksesta. Millainen olisi niin kuin hyvä rukous? Niin käydään se ihan tosi pikaisesti läpi. Te olette varmasti kuullut monta kertaa opetusta Isä meidän -rukouksesta. Ja sitä on vaikka jossain katekismuksessakin sitä on selitetty mun mielestä tosi hyvin. Mutta siinä on ne kaikki ne semmoiset oleelliset palikat, mitä meidän rukouksessa pitäisi olla. Ja mun mielestä vielä aika hyvässä määrällisessä suhteessa toisiinsa. Ensinnäkin, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Se on sitä ylistystä, sitä me kerrotaan Jumalalle, kuka ja millainen hän on. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Me suostutaan siihen Jumalan suunnitelmaan, mikä hänellä on meidän elämää varten, mikä hänellä on muiden elämää varten. Me niin kuin alistutaan siihen, että asiat menkööt niin, vaikka totta kai me edelleen saadaan pyytää monia asioita, koska emme tiedetä, mikä se Jumalan suunnitelma on. Kyllä se sieltä sitten selviää pala kerrallaan. Tulkoon sinun valtakuntasi. Siinähän pyydetään sitä, että se niin kuin Jumalan luonne, Jumalan ominaisuudet saisi tässä maailmassa niin kuin näkyä ja ilmetä, ja usein se on niin kuin meidän kautta tapahtuva asia myöskin. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Pyydämme huolenpitoa Jumalalta. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Pyydämme syntejä anteeksi Jumalalta, joka on kaikista isoin ja tärkein asia, mitä voidaan pyytää. Niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sitoudumme siihen, että me myöskin olemme vuorostamme valmiita antamaan anteeksi. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jumalan varjeluksen pyytäminen. sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Lopetetaan siihen, mistä aloitettiin, eli ylistykseen. Ja nyt mä pyydän, että rukoillaan yhdessä tämä rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.